Aklas pasimatymas.
Sveiki, čia laida Aklas pasimatymas ir jo vedėja aš, Saulė Norkutė. O šiandien į aklą pasimatymą kviečiu lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos projekto daugiau balanso vadovė Mintautė Jurkutė. Sveiki, Mintautė.
Sveiki.
Ir subalansuoto gyvenimo formulės autorių, socialinės reklamos agentūros Nomo Šitį įkūrėja Paulių Rimeikį. Sveiki, Pauliau.
Labą.
Na, Mintautė, ir dabar pradėsiu nuo klausimo jums. Tai kokiais būdais ir kokiamis priemonėmis projektas daugiau balanso gali padėti mums įnešti daugiau pusiausvyros, derinant asmeninį gyvenimą ir darbą?
Na, turbūt reikėtų pasakyti, kad, aišku, mes šiandien daugiau kalbėsime apie darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo formulę, bet šiaip bendrai apie projektą daugiau balanso reikėtų pasakyti, kad dirbame tai šiaip keliais frontais netgi. Kai pradėjome domėtis, kaip čia pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą žmonėms, mes supratome, na, kad egzistuoja labai daug barjerų ir jie yra labai skirtingų kategorijų. Tai pavyzdžiui, politikos srityje, kai trūksta kažkokių priemonių, kaip galima būtų na, geriau funkcionuoti tada darbovietėse, kur galbūt aplinka nėra palanki arba kultūra darbo nėra palanki ir panašiai. Ir taip pat asmeniniame gyvenime, kuriame veikia na, daugybė tokių nuostatų turbūt ir asmeninių ir iš visuomenės ateinančių apie tai, kokia yra ta vieta, ypatingai kalbant apie šeimos gyvenimą, ką daro vyrai, ką daro moteris. Tai kai pradėjome projektą, tai nuo to turbūt ir pradėjome tiesiog pasižiūrėti, na, su kokiais iššūkiais susiduria įvairiose srityse tiek vyrai, tiek moteris, turintis vaikų ir neturintis vaikų. Tai pamatėm na, daugybę dalykų, kuriuos, kaip jau minėjau, labai skirtingais būdais sprendžiame. O čia konkrečiai, kalbant apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo formulę, tai norime na, tiesiog parodyti, kad kartais net kai politikos priemonė trūksta arba galbūt darbovietėje nėra kažkokia palanki aplinka ir palankus požiūris į derinimą įvairių dalykų gyvenime, tai asmeniniam lygmenyje vis tiek yra dalykų, ką galima padaryti, kad na, geriau jaustumėmės, kad sveikata būtų geresnė, tiek emocinė, tiek fizinė, kad miegotume geriau, kad būtumėm produktyvesni ir galų gale, na, tiesiog, kad būtumėm džiugesni ir darytumėm tai, ką norime.
O sakykit, Pauliau, jūs vieną iš projekto daugiau balansų įrankių sukūrė, tai subalansuoto gyvenimo formulė. Tai gal galit pasakyti ir pristatyti šią formulę, kokias sritis jį apima, kaip jį sudaryta, kaip ją naudotis ir kaip neišsigasti, bandant suvokti, kas gyvenime vyrauja labiau kartais darbas ar asmeninis laikas.
Na, neišsigasti greičiausiai nepavyks, ypatingai jeigu nueisim žiūrėti, kaip ta formulė atrodo ir manau, kad nuo to netgi reikėtų pradėti, tai yra, kad nepriklausomai nuo to, kiek aš čia daug galėčiau pasakoti apie tai, vis tiek geriausias turbūt dalykas būtų tiesiog apsilankyti svetainėje daugiau balanso.lt arba per pasvirąjį brūkšnelį dar prirašius formulę ir pamatyti, kaip atrodo pati formulė. Na, kad pavadinkim taip, nepasiklysti joje, na, tai aš papasakosiu, kaip pats principas veikia. Tai yra atėjusi į formulę, mes matome tokį interaktyvų puslapį, kuriame yra 11 mūsų gyvenimo sričių, nu, tai skaitant ir darbą, ir šeima, ir dvasinis gyvenimas, ir sveikata, ir buitis, na, tikrai tokie dalykai, su kuriais mes susidurėme kiekvieną dieną. Ir mes ten galime pasirinkti kiekvienu atveju du pasirinkimai, tarkim, jeigu mes prie darbo, mes iš karto matom, kiek faktiškai skiriame darbui laiko. Na ir atitinkamai pasiskaičiuojam, kiek čia per savaitę mes maždaug skiriame laiko, pajudinam tą tokį vadinamą slankmatį ir matom 40 valandų aš tarkim skiriu. Tas pats prie darbo kitas slankmatis, kuris klausia, kiek jūs norėtumėt skirti. Na ir mes čia galime fantazuoti, galime įsivaizduoti ar nu, norėti kažko. Na ir tarkim parašom, kad norėtume dirbti viso labo 30 valandų, nes na, trūksta to laiko. Ir jau pačiam gale tos formulės mes iš karto matome skirtumą. Tai yra, kad aha, tai 10 valandų skirtumas atsirado, aš kažkur sutaupiau 10 valandų. Ir tada mes einame per visas kitas rytis, tai yra šeima, tarkim, aš paskaičiuoju, kad šeimai skyriau 10 valandų, šią savaitę norėčiau skirti 15 valandų. Tai atitinkamai taip ir pajudinam, 10, kitoje skilti idealiu atveju norėčiau skirti 15 ir mes matome, kad atsiranda tas skirtumas, toksai 5 valandų skirtumas arba galėtų būti, pavadinkim taip, deficitas. Tai kai mes pereiname per visas 11 šitų sričių, mes tada labai akivaizdžiai matome, kurioje srity mes norim sutaupyti, o kuriuose srityse mes norėtume, na, galbūt gauti daugiau laiko. Bent jau mano patirtis tokia yra, ar kiek mes klausinėjom žmonių, kurie darosi šitą formulę, tai, na, pirmu bandymu, vat, kad tu prisėstum, pradėtum judinti ten tos lankmačius, pasiskaitytum apie kiekvieną iš tų sričių ir puikiai susidėliotum pirmu bandymu, tai čia yra beveik neįmanoma, nes tos 11 sričių, aš manau, kad žmonės ten jau galbūt stringa, jau gal ir ties 6, 7, 8, nes ir miegot aš čia norėčiau daugiau ir sportui norėčiau skirti daugiau, bet diena, savaitė yra 168 valandos. Bet, na, pats įrankis ir yra sukurtas taip, kad tu atėjęs į tą puslapį, nesvarbu, ar tai būtų kompiuteryje, ar mobilaus telefono ekrane, tu labai aiškiai matai, štai aš priejau ribą, aš jau užsipildžiau 168 valandas, bet noriu, vat, kitoj srity dar kažkur rasti valandų, tai tu tiesiog grįžti atgal, nuimi nuo kažkokios srities ten porą valandų, pridedi prie kitos ir žaidi, nes būtent apie tai šita formulė yra, apie tokį žaidimą, kuris beje netgi niekada turbūt ir nesibaigia, nes mes kaip ir sakom, tai nėra taip, kad tu ateisi, pasidarysi šitą formulę, atsispausdinsi, įsidėsi auksinius remelius ir viskas tom baigsis, ne, tai yra nuolatinis toks žaidimas, vieną pasidariau variantą formulės šiandien, kitą pasidariau darysiu už pusmečio, kitą už 5 galbūt metų, nes viskas keičiasi ir mes tas rytis norime skirtingas judinti. Tai aišku, pagrindinis dalykas yra, nu, sakau, atėjus ir pabandžius pirmą kartą tikrai ko gero pavyks išsigasti, kai pamatysim aprašymus ir kiek mums trūksta to laiko, kiek mes jo norim. Bet tiesiog reikia tai sistemingai daryti, nesitikėti, kad viską padarysim ir viskam rasim laiko per pirmą pusmetį. Tiesiog, manau, savo gyvenime galima kažko įnešti naujo kiekvieną kartą. Na, per 3 mėnesius, per 6. Tiesiog daryti viską tai lėtai ir užtikrintai.
O dabar kviečiu pasiklausyti muzikos ir po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien laidoje svečiuojasi projekto Daugiau balanso bendraautoriai Mintautė Jurkutė ir Paulius Rimeikis. Kaip jūs vertinate savo gyvenime balanso ir darbo santykį, kaip gimė šitas projektas, kaip vyko jūsų bendradarbiavimas ir gimė ši visa idėja ir formulė?
Aš papasakosiu labai trumpai pačią pradžią šito projekto, tai jisai, aišku, yra didesnio projekto dalis ir apie tai galėtų papasakoti daugiau Mintautė, nes, na, kaip po lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, manau, kad ypatingai tai yra tas svarbus kampas, tai yra apie vyrų, moterų nelygias galimybes, kiek kas kam skiria laiko, kiek kam neskiria, kas privalo kažkokius darbus daryti, kas jų neprivalo daryti. Ir, bet tai yra pakankamai tokia siaura sritis ir galbūt jinai, na, ne visada iš karto visus prigrebė, tarkim, na, galbūt žmonės gyvena vieni, jie ten, ar jie neturi vaikų. Tai ta situacija jiems yra pakankamai skirtinga. Tuo tarpu, kai mes kalbam apie balanso formulę iš principo, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, tai yra daug platesnis dalykas ir, ko gero, na, galėtų būti naudinga kiekvienam žmogui, nesvarbu, ar jisai netgi žmonėm, kurie iš vis gali sau leisti dėl vienų ar kitų priežasčių nedirbti, vis tiek dar gauna 10 sričių, kurias jie galėtų kažkokiu būdu pajudinti, bet aš manau, kad kai kalbam apie tokios formulės įgyvendinimą ir kam jinai galėtų būti naudinga, tai visų pirma, aišku, žmonės, kurie dirba, dažniausiai persidirba ir neranda laiko kitiem dalykam, dėl ko tikrai ir prastesnė jų fizinė sveikata ir psichinė, tai pačią formulę mes už tai ir pabandėm padaryti tokią priimtiną, daugiau visai visuomeniai ir, nu, pabandyti pasižiūrėti, kaip jie priims ir prieis prie problematikos šiuo kampu. Nes pačioj formulėj, tarkim, yra, na, tokia atskira sritis, kaip buitis, namai arba buitis, tai, na, aš tikrai mėgstu sakyti, kad, nu, turbūt idealus variantas būtų, jeigu, nu, žmonės gyvenantis du, ar turintis vaikų, ar neturintis, na, jie paimtų ir pabandytų tokią formulę savarankiškai ir vienas ir kitas pasidaryti, atsispausdinti galutinį tą rezultatą, vakare atsisėsti su vyno taure ar tiesiog ir pasižiūrėti, kaip sutampa tie skaičiai ar nesutampa. Ir, na, labai dažnai būna juk tas dalykas, kad kažkaip tai paaiškėja, kad viena pusė ten sportui gali skirti 20 valandų per savaitę, o kita pusė pasirodo kažkaip 20 valandų turi skirti buities darbam, arba kaip kad labai dažnai būna, kai bandoma apklausti poras kiek manot įsivaizduoti, jūs skiriate laiko vieniem ar kitiem darbam, tai labai dažnai yra, tiesą pasakius, net nelabai dažnai, o absoliučiai visada yra nesutapimas tarp to, kiek moteris įvertina, kiek jos skiria laiko ir kiek jom atrodo, kad vyrai skiria, ir to, kiek vyrai įvertina, kad jie skiria, tai kažkaip tai dažniausiai priduodama savo daugiau nuopelnų šitoj srity, bet aš manau, kad jeigu du žmonės vat, sėdintis galėtų pasižiūrėti į tokią formulę, tai jie tada, nu, objektyviai turėtų kažkokius skaičius ir, nu, galėtų kalbėti apie tai, sakyti, nu, kurioje vietoj tu skiri buičiai ir namų ruošos darbam kažkur tai 30 valandų per savaitę, ką tu darai. Nu, aš ten, vat, į parduotuvę, nu, gerai, kiek kartų ten per savaitę tu nueini į parduotuvę ir kiek tai užtrunka. Ir tada tu labai aiškiai matysi, kad, aha, na, vienas žmogus tikrai skiria daugiau, nes jis ten ir indų suplovė, ir dulkes nuvalė, ir išskalbė kažką, o kitas, vat, į parduotuvę nuėjo ten du kartus per savaitę. Tai čia, nu, toks buvo mūsų priėjimas ir aš tiesiog bandau atsakyti trumpai į vieną iš šitų klausimų, tik tai kol kas.
Aš gal papildyčiau, taip grįžtant prie pačios projekto idėjos, tai be abejo, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ėmėsi šitą projektą visų pirma dėl to, kad, na, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas yra lyčių nelygybės klausimas. Ta prasme, kad kai mes žiūrime į statistikos duomenis ir lyginame, na, kaip vyrams ir moteriams sekasi įvairiose srityse, mes matome šioje srityje ypatingai didelį atotrūkį tame, kiek moteris, pavyzdžiui, skiria laiko jau Pauliaus minėtose namų darbuose, tuose ruošos ir buities klausimas ir vaikų auginime ir kiek vyrai. Ir Lietuvoje, lyginant su visos Europos Sąjungos plotu visomis šalimis, tai situacija yra viena prastesnių, nes moteris iš tikrųjų, kone dvigubai daugiau negu vyrai, skiria laiko vaikų auginimui ir kone tris kartus daugiau skiria laiko tokioms veikloms kaip maisto gaminimui arba ten šeimos narių slaugimui, priežiūrai ir panašiai. Tai čia mes matome, na, kad tas laikas jis yra įkvojamas skirtingai ir iš tikrųjų, kai mes bandėme projekto pradžioje, na, tiesiog pasižiūrėti, kokios nuostatos yra Lietuvos gyventojų apie derinimo temą ir kaip jie vertina, ar jie gerai derina ar ne, tai pamatėme, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų, na, negali pasakyti, ar jiems gerai sekasi suderinti, kad iš tikrųjų gana didelė dalis jaučiasi, kad vis tik trūksta to, na, pasitenkinimo gyvenimo šioje srityje ir jiems tikrai trūksta laiko ir su šeima pabūti, ir dviese su savo antraja puse, ir užsiimti veiklomis, kurias jie mėgsta, hobiais, laisvalaikiu, kokybiškų polius ir panašiai. Tai ties tais klausimas ir norėjo tiesiog daugiau padirbėti ir pasižiūrėti, na, kurioje vietoje mes čia galime padaryti tam tikrą poveikį, kad tos galimybės pagerėtų ir vyram, ir moterim.
O dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos ir po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas su jumis, aš Irma Jokštytė. Ir dabar reporterio rubrikoje kviečiu pasikalbėti apie nevizualios architektūros paviljoną. Kas tai yra ir kaip šis paviljonas atsirado, pasakoja idėjos autorė.
Sveiki, aš esu Rasa Chmieliauskaitė, esu architektė ir mes kartu su mano kolega daktaru Justinu Kalinausku menotyrininku kviečiame jūs aplankyti pirmą Lietuvoje, galbūt ir pasaulyje, negaliu tiksliai pasakyti, nevizualios architektūros kūrinį. Ir tas kūrinys jūsų laukia Kaune, šiuo metu Kauno menininkų namuose, tačiau dar keliaus po miestą ir po kitus Lietuvos miestus vėliau. Tai kodėl nevizualios architektūros ir apie ką mes šešnekame? Taigi mes nuo 2019 metų pradėjome domėtis ir tyrinėti kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, kaipgi vis dėlto galima pažinti tą architektūrą kitaip, ne tik per akis, nes pradėkime nuo to, kad vis dėlto architektūra nėra plokščias menas, ar ne? Tai nėra paveiksliukas, kuris yra tik tais atspausintas spalvomis ir neturintis kitų dimensijų. Architektūra, kaip menas ir tis, jinai turi daugybę sluoksnių. Tai vizualus sluoksnis, taip žinoma, jisai mūsų visuomenėje ir apskritai kultūrai labai dominuoja, bet po visu tuo slepiasi tūris, erdvė, po to slepiasi garsas, idėja architektų, po to slepiasi medžiagiškumas ir visi kiti kitais žmogiško kūno potyriais patiriami sluoksniai ir pojūčiai. Pirmuosius kelis metus mes labiausiai tą ir tyrinėjom, ar ne? kaip atpažinti architektūrą, kaip ją tyrinėti ir kokiu papildomu pojūčiu jinai mums suteikia, kai mes ją tyrinėjame ne vizualiai. Taigi, pat šiais metais, jau pradėjome praeitais metais visą šitą procesą daryti, mes sakėm, kad gerai, mes jau visai daug kartų prityrinėjom ir turime visai nemažai žinių, aišku, labai dar daugybę klausimų taip pat turime, bet turbūt laikas jau eiti pabandyti kurti architektūrą, ar ne? Ne tik analizuoti ją per nevizualumo prizmę, bet pabandyti sukurti tokią architektūrą, kur ta nevizuali estetika, sakykime, grotų pirmus smuiku. Pastatėme mes kartu su komanda paviljoną. Paviljonas tai yra tokios mažesnio mastelio architektūros kūrinys ir jo visa estetika yra pagrįsta nevizualumu. Paviljonas susideda iš kelių dalių. Tai yra struktūra jo, tai yra medinė konstrukcija, kurią stengiamės daryti irgi to labai, labai paprasta, labai konkrečia, bet kartu estetiškai iš savo pusės, ta prasme, kad visos konstrukcijos yra gražiai suleistos, viskas yra racionalu, ar ne? Visas ta struktūra yra tiesiog labai racionali. Tada antras sluoksnis yra audeklas ir visi kiti elementai, kurie sukuria erdvę, kurie apriboja erdvę paviljone, tai reiškia, apriboja erdvę nuo šviesos, šiek tiek apriboja nuo garso, ar ne, taip pat turime mes garsinį soundtracką, kolonėlės, kurios irgi sukuria tokį garsinį burbulą, būnant paviljone, reiškia, tiesiog ištraukia mus iš aplinkinės erdvės ir įtraukia į paviljone esančią erdvę. Nu ir trečias elementas tada yra, sakykime, interjerinis paviršius, paviršius, kurį galima liesti, tai yra jis yra ir po kojomis, ir ant sienų. Ir tas paviršius yra kuruotas, jo patirtis yra kuruota. Ir ko mes labai kviečiame žmonės lankančius, tai nebandyti atspėti, ar ne, kas yra konkretus objektas, kokios tiksliai medžiagos panaudotos. Bet pabandyti suprasti savo santykius tomis medžiagomis, ne, kaip aš jaučiuosi liesdamas ir kaip aš jaučiuosi būdamas apsuptas šitų medžiagų ir šitų erdvių.
Rasa pasakoja, kur šiuo metu paviljonas apsistojas ir kaip jį galite aplankyti.
Šiuo metu, kaip paviljono pirmoji kelionės dalis, pristatymas vyksta Kauno menininkų namuose, tai yra Putvinskio 56, tiesiai prieš iš Čiurlionio galeriją. Ir paviljonas pats stovi didžiojoje koncertų salėje. Ir tas santykis su erdvė irgi yra beprotiškai įdomus, nes salė, kaip sakant, paviljonas beveik remiasi į didį išviestuvą ir taip tos dvi erdvės viena kitoje bando sutilpti. Ir lankymas paviljono yra nuo 2 iki 7 valandos arba ilgiau, jeigu vyksta kiti renginiai menininkų namuose ir galima lankyti savarankiškai. Tik tai įėjus į pagrindinę salę paviljono stovi priešais ir galima apčiuopti dvi virves. Tai apatinė virvė veda į paviljoną į vidų ir visą laiką galima turėti omeny, kad apatinė virvė kairiai rankoj ir kairiai pusėje visą laiką. Tai priejus prie pat paviljono reikia pereiti pirmąją užuolaidą. Tai prieš pirmąją užuolaidą mes rekomenduojame pasilikti batus, taip ir kiti lankytojai žinos, kad jau kažkas yra viduje. Paviljonas menininkų namuose stovės iki birželio 12 dienos ir paskutinį savaitgalį. Tai yra 11-12 dienomis taip pat bus atvira visuomenė ir lankymui. Tai lankymas savaitgalį vyks nuo 1 iki 5 valandos, bei taip pat atskirai yra skelbiami laikai ir kviečiama registruotis į ekskursiją su parodos komanda. Tai jeigu prieš tai minėjau, galima lankyti visai kas savarankiškai, tai ekskursijos yra proga aplankyti paviljoną kartu su mumis, padiskutuoti, patirti ir galėsime atsakyti visus klausimus. Taip pat, jeigu yra didesnė grupė, tai aš tą didesnę tai kalbu, kai sakykime, 10 žmonių, ne daugiau, nes vis tiek kažkaip norisi daugiau laiko intimumo. Tai visą laiką galima kreiptis į mane arba į menininkų namus ir sakyti, kad mes norėtume aplankyti paviljoną grupėje ir norėtume, kad jūs mums papasakotumėte. Galima elektroniniu paštu parašyti užklausą kmn@kmn.lt. Ir visą šitą informaciją man tiesiog forwardins ir aš tikrai gausiu ir būtinai atsakysiu, palikite savo telefoną, kad galėčiau pasiskambinti atgal ir susiderinti detales būtinai.
Dėkojame architektai Rasai Chmieliauskaitei už pasakojimą, o aš tik tai galiu atskleisti, kad po birželio 12-osios paviljonas persikels į kitas erdves. Visą informaciją galite sekti Facebook puslapyje Architektūra, o dabar kviečiu pasiklausyti dar muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Šiandien laidoje svečiuojasi projekto Daugiau balanso autoriai Mintautė Jurkutė ir Paulius Rimeikis. Mintautė, minėjote apie tuos pokyčius, kurie yra reikalingi, mažinant nelygybę tarp lyčių. O kaip manot, kokį galėtų poveikį padaryti šios formulės naudojimas, kaip Paulius minėjo, va, tam kasdieniniam poros gyvenime?
Tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, ką mes ir patarimų skiltyje rašome apie tai, ką reikėtų daryti toliau, kai jau tą formulę susiskaičiuojame. Tai visų pirma, na, tiesiog tikrai pasidaryti nuoširdžiai, pradžiai savo pačiai ar pačiam veiklų auditą ir to laiko auditą. Na, kur mūsų tas laikas eina? Gal galite skirti, nežinau, ar savaitę refleksijai kažkokiai pasižymėti. Tiesiog, kur sueina tos jūsų valandos? Ir tada pasižiūrėti, na, kokių korekcijų galbūt reikia, kokios pagalbos iš išorės, ką galite pakeisti jau dabar, kažkaip kitaip ar organizuoti, ar dėliotis. Ir pradėti, na, nuo mažų žingsnelių. Tiesiog nesimti kažkokios reformos visose 11 sričių, bet pasižiūrėti, kur daugiausiai. Ir kalbant konkrečiai apie lyčių nelygybę, ir čia mes, aišku, gal daug labai laiko skiriam būčiai ir namams, bet man atrodo, kad verta čia sustoti. Tai tiesiog dažnai tas darbas, kurį mes namuose, ar vaikus auginant, ar šiaip prižiūrint, kad namai funkcionuotų, būtų ką valgyti, rūbai būtų švarus ir panašiai, mes to nelaikome net kažkokiu darbu. Tai netgi mokslinėje literatūroje vadinama nematomų darbų ir panašiom metaforom įvardinama, nes na, tai kažkaip savaime nutinka, bet kai pradedame skaičiuoti ir pamatome, kad na, tai tikrai ne savaime, bet kažkas tą padaro ir kas padaro, pasidaro labai na, gera platforma toliau organizuoti ir koordinuoti, kaip tą ištaisyti, kad tai būtų na, labiau sąžininga visų tuose namuose gyvenančių asmenų atžvilgių ir galbūt persidalinti, galbūt kažką automatizuoti, galbūt negaminti kiekvieną dieną valgyti, bet kartais užsisakyti maisto jo daugiau dalį užšaldyti ir panašiai. Yra daugybė gudrių sprendimų, kuriais galima būtų na, to laiko savo laimėti. Ir kitas rytis, taip irgi kalbant apie lyčių nelygybę, yra šeimos klausimai. Tai čia vėlgi mes ir formuluodami patarimus ir formulę dėliodami, na, tiesiog skatiname pagalvoti, kokiais savo veiksmais jūs galite tą laiką tam tikrą prasme sudubliuoti. Na, pavyzdžiui, jeigu jūs su šeima, su vaikais kažkur einate, nežinau, į muziejų, jūs įsiruošėte kažkokią ekskursiją arba išvažiuojate dviračiais, gal galiai išeinate į mišką pasivaikščioti, galbūt jūs tuo pačiu metu net kelias sritis padengėte, tuos gyvenimo sluoksnius ir laiką su šeima, bet tuo pačiu ir sportą, galbūt intelektualinę veiklą, jeigu išėjote į muziejų, tai socialinius ryšius stiprinate ir panašiai. Tai vat irgi tai yra na, tokia galimybė pasižiūrėti, kaip šitus dalykus galima tarpusavėje derinti ir taip nušauti keletą zuikių vienu šūviu.
O sakykit, kokios dar priemonės yra projekto daugiau balanso pasiekiamos žmonėm ir kur jas rasti? Jau Paulius minėjo apie puslapį, ar yra dar kažkokios platformos ar priemonės?
Tai šiame projekte na, mes daugybę dalykų išbandėme ir kai kurias veiklas tikrai tęsime, tai be abejo tokia jau pagrindinė platforma, tai yra puslapis daugiaubalanso.lt ir ten rasite ir šią mūsų apkalbėtą formulę, bet taip pat ir rasite daugybę patarimų šiaip tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, na, kaip galima darbo aplinkoje ir geriau jaustis ir ją organizuoti, jeigu jūs esate už personalo klausimus atsakingas asmuo arba darbdavys, darbdavė ir panašiai. Mes taip pat aktyviai dalinamės įvairią informaciją Facebook platformoje, irgi reikėtų ieškoti paskyros daugiau balanso. O dar viena gražesnių iniciatyvų šito projekto rėmuose gimus yra šiuolaikinių tėčių iniciatyva, kur mes ir Instagram, ir tam pačiam Facebook'o puslapyje dalinamės tėvystės patirtimis, kaip tėčiams konkrečiai sekasi vaikus auginti, įsitraukti, dalyvauti jų ugdyme ir panašiai. Tai kviečiame na, pasidomėti visomis iniciatyvomis ir jeigu matote, kad kažkas jums limpa, patinka, tai sekite mus, galbūt ir patys norėsite pasidalinti savo istoriją.
Aš dar papildyčiau šitoje vietoje, kad be tų šaltinių, kurie, na ir šiaip patarimų, kuriuos mes turime puslapyje daugiau balansą.lt, birželio 6 dieną, na, tie, kas gyvena Vilniuje ir žino tokį dalyką kaip Vilnius skaito skaityklą, kurį įsikūrusi prie Lukiškio aikštės, tai mes ten turėsime savo dvi lentynas ir visos tos knygos ir daugiau galbūt netgi ilgainiui per vasarą, kurias mes minėm savo puslapyje prie patarimų, nes patarimai tai yra tik tai pati pradžia visą ko, tai pirmiausia kažkokie bendri patarimai, tada jeigu tau įdomu, tu neri į tą literatūrą, kurią mes siūlome, tai aišku, mes suprantame, kad na, ten tų knygų per 50 gali būti, bent jau šiuo metu yra, man atrodo, 47, ir tikrai visų nesusipirksi, ir neaišku, ar tau jas tikrai įdomas, reiktų pavartyti galbūt jas pirmiau, nes lygiai pusė jų yra lietuvių kalba, kita angliškai, nes ne visas geras knygas galima rasti kol kas lietuvių kalba, tai šita skaitikla tikrai turės visą mūsų biblioteką ir žmonės, na, tikrai galės ateiti bet kada ir tai, kas juos domino kažkuris rytis, tas literatūros sąrašas, kuris jam galbūt buvo neprieinamas, atrodė, tai jie tikrai galės bet kada ateiti ir visą vasarą skaityti tą, tai, ką mes esam jiem paruošę.
O dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos ir po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien laidoje svečiuojasi projekto Daugiau balanso bendraautoriai Mintautė Jurkutė ir Paulius Rimeikis. O dabar norėčiau paklausti jūsų, kaip jums patiem pavyksta derinti tą darbą ir asmeninį gyvenimą. Tai Mintautė, klausimas būtų pirma jums.
Čia geras klausimas ir kartais ir pati pagalvoju, kaip vadovaudama projektui Daugiau balanso pati subalansuoju tarp skirtingų veiklų, tai čia galėčiau pasidalinti tuo, kad būna visko. Iš tikrųjų, gyvenimas yra labai intensyvus, labai judrus, labai visko pilna ir kažkaip žiūrėdama tiek į savo gyvenimą, tiek į aplinkinių, matau, kad netgi yra tendencija, kad viskas tik greitėja, tik ritmas didėja ir panašiai. Tai šitą visą medžiagą ir rengdama ir be galo daug mes laiko praleidome patys, na, skaitydami, domėdamiesi su specialistais įvairių sričių, kalbėdami. Man tai buvo gera proga refleksijai pačiai savo asmeniškai ir man gal labiausiai patiko ta įžvalga, kad kur kas dažniau reikia koordinuoti ir organizuoti ne savo laiką ir jį valdyti, bet energiją ir rasti tuos šaltinius, kaip tą energiją, na, greičiau atgauti, kaip ją greičiau atsijimti. Ir aš tai pasakyčiau, kad visiems žmonėms, kuriems yra svarbu būti produktyviem, norisi, nežinau, ar kūrybinį darbą dirbantiem, arba dirbantiem žinių srityje, pasakyčiau, kad vis tik reikėtų sugrįžti prie rūpesčio savimi. Ir tikrai pasižiūrėti tiek savo emocinės sveikatos būklę, tiek miego kokybę, pažiūrėti, kaip galima mažomis priemonėmis, kad ir bet būti, na, labai sąmoningiems apie tai, kaip mes ilsimės, kaip mes skiriame tą laiką atgauti savo kūrybinėms idėjams ir panašiai, ir to neapleisti. Ir kai mes tą darome nuosekliai, tai tikrai esam ir darbingesni, ir laimingesni galų gale, ir dabar, kai už lango pavasaris, tikrai gera proga yra pasižiūrėti ir tą susibalansuoti.
Pauliau, o jūs gal galit atskleisti, kaip jums pavyksta suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą, ir kokia jūsų patirtis, kuriant ir galvojant, reflektuojant apie tai savo gyvenime?
Aš manau, kad man pavyksta suderinti fantastiškai, bet jeigu pradėti ypatingai kalbėti šito projekto rėmuose, tai tikriausiai reiktų pripažinti ir žinau, kad Mintautei buvo tas pats ir man. Nemaža dalis šitų tekstų, tarkim, apie konkrečiai formulės tekstų, nebūtinai viso puslapio, jie tikrai yra gimę ir savaitgaliais, ir vėlyvais vakarais. Tai atrodytų, na, balanso puslapio kūrėjai patys gyvena disbalansį ir kitus mokina ir dar begėdiškai prisipažįsta, kad jie tokį gyvenimo būdą gyvena išbalansuota, bet vienas pagrindinių dalykų, turbūt kalbant apie formulę, kad tai nėra kažkoks galutinis rezultatas ir statiškas ypatingai rezultatas. Tai yra, jeigu mes ateinam ir, tarkim, pati formulė, jos laikas, kuriame mes dėliojame savo visas veiklas, yra numatyta kaip savaitė, tai yra 168 valandos. Nes, na, kiekvieną dieną ten gal ir nepasportuosi, dar kažką per mėnesį, kiek kartų pasportuosi, gal jau per mažai, tai mes esam paėmę 168 valandas ir mes žiūrim, kiek maždaug galėtų tai tilpti savaitėje. Tai reikėtų taip visiems ir įsivaizduoti, kad jeigu tu ateini ir pasidarai savo kažkokią idealią savaitės formulę, kuri kartojasi, va taip kiekvieną savaitę, tai yra tiek laiko skirsiu sportui, tiek ten šeimai, tiek ten draugam ir panašiai savo narystei, jeigu pavyksta kiekvieną savaitę tai padaryti, tai viskas yra puiku, viskas gerai, bet jeigu tau kažkurioj vietoj, neduok dieve, ten reikia padirbti viršvalandžius, reikia padirbti savaitgaliais, tai nėra jokia pasaulio pabaiga ir tiesiog reikia visuomet stebėti, ar tas tavo, pavadinkim, nukrypimas vienkartinis, kad reikia savaitgalį pasidėti darbe, nevirsta mėnesinių pasisėdėjimų darbe, pusmetinių ar metinių. Ir aš ir iš savo patirties, kai esu dirbęs ankstesnėse įmonėse, tą nekartą patyriau, kai kalbam apie kažkokias, pavadinkim, darbų bangas, tokias laikinas ir panašiai, kurios tęsiasi metų metus ir tu galvoji, na, čia ne banga, yra darbų, čia yra tvanas, ir potvinis, ir jisai niekada nesibaigs, ir tai jau yra nesąmonė. Ir todėl, pavyzdžiui, tai, kad aš kažkada atsidėjau rašydamas šitus tekstus savaitgalį, ne vieną savaitgalį ir ne vieną vakarą, tai nereiškia, kad aš vėliau negaliu savo pasiimti atostogų, pavadinkim taip, pusdienio pirmadienį, pusdienio antradienį ir gal visą trečiadienį nedirbti, o jeigu reikia, aš ketvirtadienį vakare vėl prisėsiu ir padirbėsiu. Tai šitas balansas tiesiog turi išsidėlioti tau laike. Tai nebūtinai, sakau, mūsų atveju tai yra apibrėžta kaip savaitė, kad būtų lengviau, bet mes visada galim pabandyti savo pasidėlioti. Ir kaip tai atrodys dviejų savaičių eigoje, kaip per mėnesį išsidėliosiu, kiek per metus kažkam skirsiu, nes, na, yra normalu, pavyzdžiui, na, aš šiek tiek rimčiau sportuoju ir aš puikiai suprantu, kad, pavyzdžiui, nuo rudens man reikės labai daug laiko skirti sportui. Bet, nu, tuo pačiu aš galiu sau leisti šiek tiek mažiau sportuoti dabar ir galbūt skirti padaryti darbus kažkokius, nu, kažkokią dirvą pasiruošti tų projektų, su kuriais aš dirbu iki rudens. Kažkokius kitus hobius daugiau pajudinti, daugiau knygų paskaityti, daugiau gamtoje pabūti, nes, na, žiemą aš gal mažiau norėsiu, jo labiau, kad būt gamtoje. Gal iš tikrųjų man žiemą norėsis daugiau filmų žiūrėti, gal tada knygų skaityti, gal tada malonu dirbti, jo labiau, kad reikės kažkiek daugiau sportuoti. Tai čia esminis dalykas tiesiog yra tas, sakau, balansas yra toks, na jis nestatiškas kažkoks kūrinys, tai čia vienas tų pagrindinių dalykų, ką reiktų įsidėmėti.
Ačiū Mintautė ir Pauliau už pokalbį.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Mėly klausytojai, šiandien laidą baigiam ir norėčiau visiems palinkėti drąsiai atsidaryti puslapį daugiau balanso ir išmėginti subalansuoto gyvenimo formulę. Drąsiai, nebijant, negalvojant, kad čia yra gyvenimo ir mirties klausimas, o tiesiog išbandant ir pasižiūrint, kuriuose vietose galbūt norėtųsi pokyčio. Tai šiandien jau atsisveikinu, o su jumis susitiksime toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu. Visų laidų įrašus galite išgirsti Aklo pasimatymo YouTube kanale ir Gold FM puslapyje. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, o laidą rengia Lina Podžiūnė ir Gintautas Gečas.